Bişkek'te tankı saat 8, Efir'de Asatlık Radyosu. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Сама Жумакадыров. Бүгүн 1 август, күнгө дүйшөмбү, эмесе алдыдагы жарым саатта.
Биздин партиядагы өзүнүн принцип
КСДП партиясынын кезектеги курултайында партиянын саясий кеңешинин курамы кайрадан бекитилип, күздө болчу жергиликтүү шайлоого даярдык тууралуу сөз болду.
Биздин партиядагы өзүнүн принциптерин сактайт, ошол принциптер негизинде иштерди алып барат.
Орусиянын улуттук командасы Рио-де-Жанейрого учуп кетти. Допинг жаңжалынан кийин Орусия кандай жыйынтыктарды көрсөтөр экен деп өздөрү да дүйнө да баам салууда.
Бирок Орусиянын салттуу күчтүү командасы 21 гимнасттын тагдыры тууралуу азыркыга чейин бир да сөз айтыла элек.
Ушул жана башка жаңылыктар, дүйнөлүк басма сөзгө баяндама, илим жана техника жаңылыктары булардын баардыгы алдыда болмокчу. Азаттык менен болуңуз. Жаңы сааттын башында акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдон угуп алалы. Кесиптеш, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кабулдагы жардырууга талиптер жоопкерчилик алды. Ооганстандын борборунда 1 августта ооган түнү катуу жардыруу болду. Бийликтин маалыматына караганда Баграм аба базасынын жанындагы чет элдик адистер жашаган комплекске 4 адам кол салып, жүк ташуучу автоунааны жардырышкан. Анын добушу Кабулдун баардык райондоруна угулганы айтылууда. Каза тапкандар жана жаракат алгандар тууралуу расмий маалыматтар жок. Кол салууга жоопкерчилик алган Талибан кыймылы болсо, жардыруудан 10 адамдын өмүрү кыйылганын маалымдады. Буга чейин социалдык тармактарда Кабулда электр жарыгы өчүп калганы тууралуу кабар тараган эле, бирок бул маалымат азырынча тастыктала элек. Бул шаарда өткөн аптада эле шиит азарлардын каршылыгы акциясындагы жардыруу 80 адамдын өмүрүн алган болчу. Июнда болсо полиция академиясынын колоннасына жангештинин чабуулунан 40 адам каза тапкан. Индия менен Непалда суу ташкынынын курмандыктары 200 жетти. Бул өлкөлөрдүн нөшөрлөгөн жаан чачын уланууда соңку аба ырайынан улам сел жана суу ташкындарынан көбүнчө Индиянын Ассам, Мегалая жана Бихар аймактары зыян тартты. Ассам аймагында эле 3 миллиондон ашык адамга суу ташкындын кесепети тийгенин расмий Дели кабарлады. Ишембиде Орисса штатында чагылгандан 36 адам мерт кеткен болчу. Мумбайда пайдубалды суу каптап, көп кабаттуу имарат урап түшүп, кеминде 7 адам каза болду. Непалда болсо таза суу тартыш болуп, жугуштуу ичек карын оорулары жайыла баштаганы кабарланууда. Кыргызстан себат билим берүү мекемелери боюнча билим берүү тышкы иштер министрликтеринин жана күч органдарынын анализинен кийин чечим кабыл алышы мүмкүн. Бул тууралуу жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков 31 июлда Чолпон Атадагы социал-демократтар партиясынын курултайынан кийин азаттыктын суроолоруна жооп берген учурда билдирди. Ал Кыргызстан Түркиянын мыйзамдуу бийлигин колдой турганын белгилеп, ошол эле маалда Фетхулла Гүленге тиешелүү окуу жайлар боюнча маселе талдоого алынарын айтты.
Бул маселени албетте мен ойлойм тиешелүү билим берүү министрлиги, тышкы иштер министрлиги жакшылап тереңдеп изилдеп анализдеп жана башка биздин атайын күч органдарыбыз анализдеп бизге жыйынтыгын берет.
Түркияда 16 июлда ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин расмий Анкара диний аалым Фетхулла Гүлендин тарапкерлерин катуу кысымга алууда. Кыргызстанда дагы түрк бийлигин колдоп гүленчилерге мамилесин өзгөртүүгө, себат билим берүү мекемелерин жабууга чакырып, эгер андай кадамга барбаса эки өлкөнүн алака катышына терс таасир тиет деп эскерткен. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги буга мамлекеттин ички ишине кийлигишүү аракети деген тарзда жооп кайтарган. Ошондой эле Түркиянын Кыргызстандагы менчик түрк мектептери боюнча сунушун кылдат иликтеп, зарыл болсо тиешелүү чараларды көрөөрүн маалымдаган. Түрк бийлиги соңку окуялар үчүн АКШда жашаган 75 жаштагы Фетхулла Гүленди айыптап, ал өз кезегинде муну четке кагып, төңкөрүштү каршылаштарын тазалоо үчүн бийлик өзү уюштурганын билдирген. Кыргызстанда эл аралык себат билим берүү мекемесинин карамагында 15 чакты лицей, мектеп, 1 университет бар. Президент маалымат жыйынын өткөрөт. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин басма сөз жыйыны бүгүн Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарындагы Рух Ордо комплексинде болот. Атамбаев быйылкы жарым жылдагы ишмердүүлүк тууралуу маалымат берип, журналисттердин ар кайсы багыттагы суроолоруна жооп берет. Ага катышууга 50 ашык жергиликтүү жана чет элдик жалпы маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү каттоодон өткөн. Президенттин маалымат жыйынынын алдында 31 июлда Чолпон Атада Кыргызстан социал-демократтар партиясынын курултайы өттү. Анда өлкөдөгү коомдук саясий абал, жергиликтүү кеңештерге шайлоо, партиянын уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү маселелери талкууланып, партиянын саясий кеңешинин курамы жаңыланды. Ташкенттин май коюучу жайларында бензин тартыштыгы байкалууда. Айдоочулар таңкы саат 4:00 тарта бензинге кезекке туруп жатканын Азаттыктын Өзбек кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, май коюучу жайлардын базасында күйүүчү май аз. Соңку жылдары Өзбекстанда бензин тартыштыгы кадырсыз эле көрүнүш болуп калганы айтылууда. Узбек нефти махсулот компаниясы жаралган көйгөй тууралуу маалыматты жарым-жартылай ырастап, майга болгон суроо талап көбөйгөнүн билдирүүдө. Учурда АИ-80 үлгүсүндөгү бензиндин мамлекеттик баасы 2070 сум турат, бирок Өзбекстандын облустарында ушундай эле үлгүдөгү бензин 3000 сумдан сатылып жатканы кабарланды. Байкоочулар Өзбекстанда эл жапырт пахта теримге тартылган учурда бензин тартыштыгы байкалат деп эсептешет. Самат.
Рахмат. Калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз azattik.org. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалы. Бүгүн 1-августта айрым жерлерде жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу аймактарда кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 27-32 градус болсо, Таласта 31 градус ысык болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында күндүз плюс 28-33 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө күндүз 20-25 градус, Нарында да ушундай 25 градус болот. Бийик тоолуу райондордо 8-13 градус жылыйт. Бишкек шаарында күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге жетет. Абанын күндүзгү температурасы 28-30 градус жылуу болот. Келиңиздер, эми күндүн негизги жаңылыктарына кайрылалы. Чолпон атадагы Рухордо комплексинде КСДП партиясынын кезектеги 15-чи курултай өттү. Ага өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков, парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков баштаган 200 ашык партия мүчөлөрү катышты. Жыйында партиянын саясий кеңешинин курамы кайрадан бекитилип, күздө болчу жергиликтүү шайлоолорго даярдык тууралуу сөз болду. Чукул чогулган КСДПчылардын съездине дагы эмнелер талкууланганын кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берет.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев ушул тапта ысык көлдө жүрсө да, негедир КСДПнын курултайына катышкан жок. Партиянын кезектеги 15-чи съездин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, спикер Чыныбай Турсунбеков, президенттик аппарат жетекчиси Фарид Ниязов, Бишкек мэри Албек Ибраимов баштаган КСДП мүчөлөрү катышты. Мындан сырткары курултайга Орусиянын Адилеттүү Орусия партиясынан, Казакстандын Нур Отанынан жана Түштүк Кореянын Бирдиктүү Демократиялык партиясынын өкүлдөрү да конок катары катышып, куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Парламенттеги фракциялардан Кыргызстандын лидери Канат Исаев жападан жалгыз катышып, КСДП менен үзөңгүлөш экенин дагы бир ирет кайталады. Курултайда партиянын 40 кишиден турган саясий кеңешинин жаңы курамы шайланып, уставына айрым өзгөртүүлөр киргизилди. Дагы кандай чечимдер кабыл алынганы тууралуу фракция лидери Иса Өмүркулов буларды айтты.
Уставты өзгөрттүк, уставка жаңы толуктоо өзгөртүүлөрдү киргиздик. Андан тышкары партиянын саясий кеңешинин курамын бекиттик жана башка маселелерди карадык.
Саясий кеңешке өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков, парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков, президенттин аппарат жетекчиси Фарид Ниязов, Бишкектин эски жаңы мэрлери Кубанычбек Кулматов, Албек Ибраимов, президенттин кеңешчилери Икрамжан Илмиянов, Калыкбек Султанов жана башкалар мүчө болушту. Бир эле учурда парламентте да КСДПны да башкарып жаткан Турсунбеков партия өлкөнү өнүктүрүүдө локомотив болуп жатканын баса белгилеп, алдыда да алгылыктуу иштер жасаларын убада кылды. Жогорку кеңеш төрагасы Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, президент Атамбаев келерки шайлоого катышпай турганын, бирок партия бирдиктүү талапкер чыгарарын кыйытты.
Буга эч кандай негиз жок. Президент менен жеке биздин баарлашуучуларыбызды дагы расмий түрдө баарыңардын алдыңарга чыккан учурда дагы президент андай ой жок экенин билдирип келатат. Биздин партия дагы өзүнүн принциптерин сактайт, ошол принциптердин негизинде иштерди алып барат. Президенттик шайлоого албетте Социал-демократтар партиясы өзүнүн талапкерин чыгарат. Азырынча даярдыктар көрүп атабыз. Талапкерди болсо жакында гана учур келгенде жарыялайбыз.
Деген менен КСДПнын курултайын майнап чыкпаган кезектеги чогулуш катары сыпаттагандар да жок эмес. Коомдук ишмер Эдил Байсалов партиянын саясий курамы өзгөргөн күндө деле баары бир КСДП үчүн чечимди жалгыз президент кабыл алаарын айтат.
СДПК партиясы деп боло албайт. Бардыгын ошо бир кожоюн чечет. Ал киши президент атанбайт. Саясий кеңешти канча жолу шайлаган, мына эч качан эч кандай бир учурда бул Акаевдин учурунда болобу, Бакиевдин учурунда болобу, Атамбаевдин учурунда болобу, саясий кеңеш чогулуп, жыйналып, бир кандайдыр бир ири отуруп, түз кеңешип бир чечимге келди дегенди мен уккан эмесмин.
Ал арада айрым байкоочулар КСДПнын чукул съездин күзгө мерчемделген референдумга жана келаткан президенттик жана жергиликтүү кеңештерге шайлоолорго даярдык катары баалашууда. Алардын бири саясий серепчи Эмил Жураев оюн төмөнкүчө ортого салды.
Референдум өткөрүүгө кошо албетте жана жергиликтүү кеңештерге бийликке шайлоо да болот. Бул да чоң партиялар үчүн, СДПК үчүн анын катарында жергиликтүү кеңешке шайлоолор деле өтө чоң мааниге ээ, анткени бул эки жылы президенттик шайлоого карата чоң бир даярдыктын кадамы десек болот.
Кыргызстан социал-демократтар партиясы 1993 жылы түптөлгөн. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев анын кожоюну катары белгилүү. Учурда өлкөнүн маанилүү кызматтарын дээрлик аталган партия мүчөлөрү ээлеп келишет. Соңку парламенттик шайлоодо КСДП 38 мандатка ээ болгон. Эксперттердин пикиринде президенттик шайлоонун алдында жергиликтүү кеңештерге өз кишилерин алып келүү КСДП үчүн башкы максат бойдон калууда. Уланбек Эгизбаев, Азаттык, Чолпон Ата.
Жогорудагы темадан алыстабай улантабыз. Парламентте эң көп орунду ээлеген социал-демократтар өзүнүн курултайында саясий кеңешти бекитип күздөгү жергиликтүү кеңештин шайлоосу тууралуу маселелерди күн тартибине койду. Бул тема боюнча саясатчы юрист Курманбек Осмоновду маекке тартып, социал-демократтардын курултайы дагы эмне максатта өткөрүлгөнү тууралуу сурадык.
Мен оюмча мына жергиликтүү кеңештерге шайлоо жакындап баратат, күздө боло турган шайлоолор. Анан мына конституцияга өзгөртүү толуктоолорду киргизүү боюнча референдумга даярдык башталды деп айтсак болот. Мына ошол маселелердин тегерегинде анан партия өзүнүн баягы саясий платформасын тияк биягын бекемдөө максатында өткөрсө керек.
Күзүндө конституцияны өзгөртүү маселеси чечилип, бардык парламенттик фракциялар дагы колго алып атышат. Эмнеге парламент бул сам ошо баш мыйзамды алмаштыруу маселесине батыл киришти?
Батыл киришкендин себеби эле ошол эмдиги жылы боло турган президенттик шайлоо, анан мына аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктарын кеңейтип, көбөйтүп, анан кийинки башкаруу системада, саясий системада Кыргызстандын ошо өкмөт доминировать этетпи деген ой кетип атат да менде.
Ушул конституцияны алмаштыргандан кийин парламент тарабайт деп парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков да камтып өттү өз сөзүндө. Бизде негизи эле ушундай процесс мыйзамдуу болобу анда?
Эми конституцияга өзгөртүү киргизгенде бир топ саясий системанын табияты, мамлекеттик органдардын бийлик бутактарынын иштөө принциптери, ыйгарым укуктарынын көлөмү кыйла өзгөрүүгө дуушар болот да. Анан эгерде аларды шайлоо тартиби, аларды чоң кызмат адамдарын дайындоо шайлоо тартиби өзгөрсө, анда ошо жаңы конституцияга ылайык шайланыш керек да, ошол конституция күчүнө кирген күндөн баштап. Анан кийин бул адатта дайым ушундай болот, конституция менен кошо конституцияны колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзам дагы кошо кабыл алынат да. Ал конституциялык мыйзам болуп эсептелет. Анан ошондо ошол жаңы конституцияда кандай тартип каралса, ошондой тартипте кайра шайланыш керек, кайра дайындалыш керек кызмат адамдары. Ошондой кыскасы ошо жаңы конституцияда каралган тартип менен иш алып кетиш керек да.
Демек СДПКнын болгон курултайы президенттик шайлоого дагы даярдык деп айтсак болот экен да.
Эми мындай көмүскө түрдө даярдык деп койсок болот.
Анан СДПК президенттик шайлоого өз талапкерди чыгарабыз деп дагы айтты. Деги кандай критерийге жооп берген талапкер керек бүгүн социал демократтарга?
Эми бир эле СДПК эмес, башка партиялар деле сунушташы мүмкүн. Ошол жана мыйзамда каралган талаптарга, критерийлерге туш болгон талапкерлерди көрсөтүшкө укугу бар. Анан эгер конституцияда адам өзүн өзү көрсөтө алат деген принцип калса, анда жөнөкөй жарандар дагы көрсөтүшү мүмкүн өзүн өзү. Анан бардык саясий партиянын бизде деле баарыбызда татыктуу кишилер бар. Биздин партия президенттик шайлоого катышат деп мына бир топ айрым партиялар уже жарыялап койбоду. Даже ата мекен да айтты, тигил же бул формада биз дагы катышабыз деп. Анан тигил же бул формасы кандай экенин билбейм. Бир эле формасы бар, ошо партия көрсөткөн киши катышат.
Негизи эле СДПКнын ишмердүүлүгүнө өзүңүз кандай баа бере аласыз? Башка партиялардан өзгөчөлүгү барбы?
Башка партиялардан мындай өзгөчөлүк деп айтпайын, мен мындай артыкчылыгы бар деп айтар элем. Артыкчылыгы бар, анткени бул башкаруучу партия, парламентте башкаруучу коалиция, ошон үчүн бийлик кимде болсо, ошонун колунда көп рычагтар болот да.
Ошо таасирдүүлүгүн бүгүнкү күндө туура пайдаланып атабы, кандай дейсиз?
Эми ар кайсы маселеде ар кандай деп айтар элем да. Анан мына мамлекеттин тышкы саясатын, тышкы саясатын баягы ишке ашырууда бир топ түзүк эле иштерди жүргүзгөндөй. Анан мына ички саясатыбызга көп көңүл бурбагандай таасир калтырып атат партиячы.
Мисалы үчүн.
Эми ички толгон токой ички проблемаларыбыз бар да. Ички саясат боюнча ошолорго анча көңүл бурбай жатабы деген ой бар. Мына элдин социалдык турмушун оңоо маселелери, стратегиялык объектлерди, стратегиялык мындай багыты анча көрүнбөй атат да.
Саясатчы юрист Курманбек Осмонов биздин суроолорго жооп берди. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү күндөн баштап азаттык Кыргызстандын эгемендүүлүгүн 25 жылдыгына карата атайын даярдалган берүүлөрдүн түрмөгүн көрсөтмөкчү. Сыналга аркылуу бүгүн кайсы каналда саат канчада көрөм деген суроо болсо төмөндөгү жарнамадан угалалы.
Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына карата Азаттык радиосу 25 аттуу атайын теледолбоорун сунуштайт. Телеберүүлөр түрмөгүнөн эгемен Кыргызстандын чейрик кылымдагы тарыхы, басып өткөн жолу эскерилип, анын күнгөйү менен тескейи назарыңыздарга сунушталат. Бүгүн ЛТР телеканалынан 21:30 биринчи көрсөтүүдө СССРдин ыдырашынын себептери 1989-90 жылдары кыргыз мамлекети эмне менен алек болгону туурасында сөз болот.
Бүгүн 1-август күнгө дүйшөмбү, азыр Кыргызстанда саат 8:17 өттү. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салалы. Кабулдагы жардырууда талиптер жоопкерчиликке алышты. Индия менен Непалда суу ташкындын курмандыктары 200 адамга жетти. Кыргызстан Сибат билим берүү мекемелери боюнча билим берүү тышкы иштер министрликтеринин жана күч органдарынын анализинен кийин чечим кабыл алышы мүмкүн. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин басма сөз жыйыны бүгүн Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарындагы Рух Ордо комплексинде болот. Ташкентте май куюучу жайларында бензин тартыштыгы байкалууда. Айдоочулар таңкы саат 4:00 тарта кезекке туруп жатканын Азаттыктын өзбек кызматы кабарлады. Уктурубузду уланталы, Орусиянын улуттук командасы бейшембинин таңында Рио-де-Жанейрого учуп кетти. Орусия бир жылдан бери допинг жаңжалынын чордонунда болуп келатат. Акыркы күндөргө чейин алардын катышуусу күмөн болчу. Олимпиадага аттанып жаткан спортчулар менен жолугушууда президент Владимир Путин тыюу салынган заттарды колдонуу үчүн мелдештен 100 кишини четтетүү дискриминация деп атады. Теманы Айнура Асангожоева улантат.
Орусия 5-августта башталып жаткан Рио оюндарына 250 көп спортчусу катышаарын билдирди. Өлкөнүн Олимпиада комитетинин төрагасы Александр Жуков алар тиешелүү федерациялары тарабынан допинг колдонбогон деп табылганын айтты. Ал эми команданын 100 ашык мүчөсү, анын ичинде жеңил атлетчилер толугу менен жарыштан четтетилген. Олимпиадачыларды узатуу жолугушуусунда президент Владимир Путин жеңил атлетчилерди баардыгын тегиз жазалоо, анын ичинде бир да жолу допинг аныкталбаган бир нече жолку чемпион Елена Исинбаеваны четтетүү өтө адилетсиз деди.
Мы не можем согласиться с огульной дисквалификацией и наших легкоатлетов.
Бир да жолу допинг эрежелерин бузбаган жеңил атлетчилерибиздин дисквалификациясына макул эмеспиз. Бул ачыктан ачык дискриминацияны кабыл алуу мүмкүн эмес. Мунун баардыгы Олимпиада кыймылынын принциптерине таптакыр коошпойт.
Это полностью не соответствует принципам олимпизма.
Олимпиаданын эки жолку чемпиону, рекордсмен Исинбаева Риого аттанып жаткан мекендештерин колдорунан эмнегелерин көргөзүүгө, өздөрү жана барбай калгандар үчүн күрөшүүгө үндөдү. Жуков оюндарга катышуу укугун алган атлеттердин толук тизмеси 30 июлда жарыяланарын айтты. Бирок Орусиянын салттуу күчтүү командасы 21 гимнасттын тагдыры тууралуу азыркыга чейин бир да сөз айтыла элек. Гимнастика боюнча Эл Аралык Федерация апта башында кызытма колдонбогон орусиялык спортчу такталганын, Эл Аралык Олимпиада комитетинин жактыруусун күтүп жатышканын маалымдаган. Өткөн жекшембиде комитет орусиялык бардык спортчуларды Рио оюндарынан четтетүү сунушун четке каккан эле. Жана ар бир спортчу боюнча акыркы чечимди кабыл алууну тиешелүү федерацияларга калтырган. Орусиянын улуттук командасын толугу менен олимпиадага катыштырбоону допингге каршы Эл Аралык агенттик ВАДА өтүнгөн. Агенттик жакында жарыялаган иликтөөдө орусиялык лабораториялар тыюу салынган заттарды колдонгон спортчулардын анализдерин атайлап жашырышканы айтылган. Жергиликтүү спортчулардын Сочи олимпиадасындагы көрсөткүчтөрүн жакшыртууну көздөгөн андай бурмалоолорго коопсуздук кызматтары да аралашканы белгиленген. Ал эми былтыр ноябрда жарыялаган баяндамасында ВАДА орус жеңил атлетчилерин тыюу салынган дары дармектерди пайдаланганы үчүн айыптаган. Эл Аралык комиссиянын корутундусунда Орусиядагы допинг тест жүргүзүүчү лабораторияда 2000 чукул допинг тест жана кандын үлгүсү жок кылынганы аныкталган. Кийинчерээк Орусиянын жеңил атлетика боюнча федерациясы Эл Аралык федерациялар ассоциациясынан чыгарылып, орусиялык жеңил атлетчилер бардык эл аралык мелдештер анын ичинде олимпиадага катышуу укугунан ажыратылган. Ал эми 27-июлда оор атлетика боюнча Эл Аралык федерация 2012-жылкы Лондон оюндарында алынган допинг анализдери позитивдүү болуп чыккан 11 спортчунун үчөө орусиялык медалисттер экенин билдирди. Алар боюнча акыркы чечим кабыл алына элек, бирок орусиялык оор атлетчилер командасы толугу менен дисквалификацияланышы мүмкүн. Анализдеринде тыюу салынган анаболикалык стероидтер табылган, калган спортчулардын көбү мурдагы советтик өлкөлөрдүн Армения, Беларусь, Молдова, Казахстан, Азербайджан жана Грузиянын өкүлдөрү болуп чыкты. Буга чейин допингке байланыштуу Болгария оор атлетчилеринин мелдешке катыштырылбасы белгилүү болгон. Олимпиадаларда алынган анализдер эреже боюнча 10 жыл сакталып, аларды текшерүү ыкмалары өнүккөндө кайра ачса болот. 2008-жылкы Бейжин жана 2012-жылкы Лондон оюндарынын анализ үлгүлөрү кайра текшерүүдөн өткөрүлгөндө, азыркыга чейин 98 спортчудан кызытма табылды. Алардын 31 оор атлетчилер.
Уктуруусу дүйнөлүк басма сөзгө баяндама менен улантсак, Forbes журналынын аналитики Казак-Кытай чек арасындагы Харгос соода комплексин ишке ашпаган кыял деп атады. Түркияда каза болгон козголоңчу аскерлердин сөөгү чыккынчылар бейитине коюлат. Pokemon Go оюн Орусия токтото алабы? Муну ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн урунтуу макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Forbes журналынын талдоочусу Уэйт Шепард Казакстан менен Кытайдын чек арасында жайгашкан жаңы жибек жолу долбоорунун эң негизги соода түйүндөрүнүн бири болот делген Хоргос базарына барып, анын акыбалы менен жакындан таанышып кайткан. Ал өз блогунда Борбор Азиядагы эки ири өлкөнүн дымактуу бул долбоору башталбай жатып эле талкаланып баратканын жазат. Евразия экономикалык биримдиги менен Кытайдын салыксыз дүң базарына айланууну максат койгон Хоргостун босогосун аттай элек жатып эле Кытай чек арачыларынын темирдей текшерүүсүнө тушуктук. Кагазда бул жай чет элдиктер үчүн 30 күн визасыз, көзөмөлсүз жүрчү жер деп айтылганы менен иш жүзүндө андай эмес экен. Гүлдөгөн соода борборун Казак Кытай бийлиги эмнеге планетанын эң алыс, климаты эң начар жерине алып барып куруп коюшканын да түшүнүү кыйын. Хоргостун аймагы Нью-Йорктун жерине барабар болсо да, эки жагы түрмөдөгүдөй темир тосма менен тосулган базарынан дүйнөлүк брендтердин бирин да таба албадык. Тек гана арзан, сапаты начар Кытай товарларын көрсө болот. Алматыдан Хоргоско мени коштоп барган котормочу Дмитрий Иванов ал жака барууму аябай таң калып, базардан арзан товар саткан кемпирлер гана соода кылат десе ишенген эмесмин. Эми аны өз көзүм менен көрдүм. Хоргос Евразия менен Кытайдын товарлары сатылуучу соода экономикалык маданий борбор болмок. Бирок азырынча хан кытайларынын арзан, сапатсыз буюмдарынан тышкары евразиялык өлкөлөрдүн бирөөсүнүн да товарын көрбөдүм. Ачылып жатканда күнүнө 30 000 кардарды тейлейт деп айтылганы менен азыр 1,5 000 жетпеген гана кишини ЭН соода аянттарынан араң жолуктурасың деп байкаган Forbes журналынын аналитиги.
Дүйнөлүк пресса.
Түркияда саясий куугунтуктоолордун ылдамдыгы өрчүп, ал тургай аскерий кутумдан көз жумган козголоңчулар үчүн Стамбулда чыккынчылардын бейити делген жер пайда болду деп кабарлайт Foreign Policy басылмасы. Бул бейит жалпы көрүстөн болуп, ага көмүлгөндөрдүн аты жөнү эч жерге жазылбайт. Ал арада козголоңчуларга каршы чыгып мерт кеткендердин ысмы Босфор көпүрөсүнө ыйгарылып, аларды акыркы сапарга узатуу сый урмат менен коштолду. Бирок козголоңчулардын акыркы жайы катары Стамбул мэри Кадир Топбаштын буйругу менен курулган чыккынчылар бейити коомчулукта кооптонууну жаратууда. Анткени ал кароосуз калган иттерди кармоочу жайдын жанында орун алган. Ал арада өлкөнүн дин иштери башкармалыгы да көрүстөнгө чыккынчылар бейити деп жазууга каршы чыкты. Ал эми каза болгон козголоңчулардын жакындары болсо, алардын кайда, кантип көмүлөрүн сурагандан да коркуп отурушат, дейт Foreign Policy.
Дүйнөлүк пресса.
Ньюсвик журналы акыркы мезгилде интернет ааламында абдан популярдуу болуп жаткан Pokemon Go оюнун орус бийлиги изилдеп, андан соң өлкөдө тыйышы мүмкүн экенин жазат. Жапониянын Nintendo компаниясы өндүргөн бул шилтеме азыр Орусияда расмий таанылбаса да кеңири жайылды. Ушундан улам Роскомнадзор көзөмөлдөөчү органы оюндун башкы максатын иликтөөгө алмай болду. Жарандардын коопсуздугу жеке маалыматтарынын интернетке жайылуусун шарттабай турганын жакшылап иликтешибиз керек, дейт аталган органдын өкүлү Александр Жаров. Аларда Кремль Москва келген туристтерге тарыхый жайларда покемон издебегиле деп эскертүү берди.
Дүйнөлүк пресса.
Британияда желим баштыкка киргизилген 5 пеннилик салыктан кийин кардарлар 6 миллиард фунт стерлинг үнөмдөп каларын Evening Standard гезити эсептеген. 2014 жылы өлкөдөгү жетири өндүрүшчү 7 миллиарддан ашык желим баштык чыгарган. 2015 жылы октябрь айында желим баштыкка 5 пеннилик салык киргенден кийин анын соодасы жарым жылда эле жарым миллиард фунт стерлингке кыскарды. Баштыкка кеткен акчаны британдыктар кайрымдуулукка салгандан 29 миллион фунт стерлинг чогулду. Бийлик эми бул иш-чарадан тазалык сектору 60 миллион фунт стерлинг үнөмдөп каларын божомолдоодо. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына карата Азаттык радиосу 25 аттуу атайын теледолбоорун сунуштайт. Телеберүүлөр түрмөгүнөн эгемен Кыргызстандын чейрик кылымдагы тарыхы, басып өткөн жолу эскерилип, анын күнгөйү менен тескейи назарыңыздарга сунушталат. Бүгүн ЛТР телеканалынан 21:30 биринчи көрсөтүүдө СССРдин ыдырашынын себептери 1989-90 жылдары кыргыз мамлекети эмне менен алек болгону туурасында сөз болот.
Мына ушул телеберүүнү кое бербеңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз болсо Азаттыктагы радио уктуруунун илим жана техника жаңылыктар менен уланталы. Словакияда жасалган учуучу автомобиль 2017 жылы сатыкка чыгат. Норвегия өкмөтү суу астынан өтчү калкыма жол курат. Амстердамда болсо Европадагы эң бийик жыгач үй курулат. Ушул жана башка илим жана техникалык жаңылыктар менен Амирбек Азамуулу.
Словакияда жасалган учуучу автомобиль 2022 жылы сатыкка чыгат. Бул жөнүндө Airmobil компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири жана директору Юрий Вакулик билдирди. Анын айтымында азыркы эки орундуу Airmobil 3 учуучу автомобили Братиславада жайгашкан компаниянын биринчи инновациялык көлүгү болот. Бул учуучу автомобиль 640 километрге чейинки аралык учканга идеалдуу саналат. Универсалдуу көлүктүн баасы 100 000 доллардын чегинде болору маалымдалган мурда. Норвегия өкмөтү суу астынан өтчү жол курат. Мындай жол бетондон жасалып, суу астындагы калкыма көпүрө деп аталат. Бир калкыма көпүрө жарыша жаткырылган эки туннелден туруп, алар суунун бетиндеги понтондорго арчындалып коюлгандыктан чөгүп кетпейт. Бетон туннелдер суунун бетинен 30 метр тереңге жаткырылгандыктан кеме кайыктардын кыймылына эч тоскоол болбойт. Дүйнөдө теңдеши жок долбоордун баасы 25 миллиард доллар. Амстердамда 21 кабаттуу жыгач турак үй курулат. Бул бийиктиги 73 метрлик имаратта кеңсе, офистик орундардан башка дагы 55 квартира, велосипед сактачу жана жер астында автомобиль койчу жайлары. Ошондой эле 1200 чарчы метр аянтта кышкы багы, жашылча жемиш өстүрчү жерлери болот. Нидерландиянын борборундагы жыгач имараттын курулушу 2022 жылы башталып, 2 жылда аяктайт. Ошондон кийин ал Европадагы эң бийик жыгач имарат болуп калат.
Билим жана техника жаңылыктары менен Амирбек Азамулу болду. Урматтуу радио көрөрмандар, ушул менен алгачкы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин ободо болгон жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтына кирип окуганда унутпаңыздар. Ошондой эле бизде Facebook жана башка социалдык тармактардан да окусаңыздар болот. Айтор Facebooktan бизди Кыргыз Азаттык күнү алгысы деп издесеңиз табылабыз жана бизге жазылып акыркы жаңылыктар менен бирге болуңуздар. Бизден алыстабаңыздар. Көзүмөмдөн кийин программабыздын экинчи бөлүгүндө орус тилде перекресток программасы улантмакчы. Ага чейин саламатта туруңуздар.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгырабыз.
Материалдар 25 августка чейин вебдизар чекит маймылча rfrl чекит орг дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Добрый день, в эфире на Азаттыке перекресток, программа о важных событиях в Центральной Азии. В эфире я, Дилет Бектурсунов. Власти Турции призывают Кыргызстан принять какие-либо меры против сторонников Гюлена. Речь идет об образовательной организации Сибат, которая тесно связывает с именем Гюлена. Я напомню, Фетхулла Гюлен является проповедником, последователем так называемой идеологии Ататюрка. Гюлен в 2013 году был включен в число 100 самых влиятельных людей мира в рейтинге журнала «Таймс». Сейчас он проживает в США в добровольном изгнании. То, что касается турецко-кыргызских лицеев, точнее, о возможных связях образовательной сети с Гюленом, официальная структура Кыргызстана пока не комментирует. Известно лишь то, что в эти дни между внешнеполитическими ведомствами двух стран, Турции и Кыргызстана, происходят какие-то разногласия. МИД Кыргызстана просит правительство Турции не вмешиваться во внутренние дела государства. Итак, чем грозит Кыргызстану противостояние Гюлена и Эрдогана? Именно такой вопрос ставим сегодня в студии Затыка. В гостях у меня экс-министр образования, а ныне общественный деятель Ишенгуль Садыковна Булджурова. Добрый день.
День добрый.
И известный журналист Нары Наиб. Также у нас в гостях есть один из первых выпускников Сибата, это Актилек Тунгатаров.
Да.
Актилек, добрый день.
Да,
итак, прежде чем начнем, давайте все-таки ответим на этот вопрос. Грозит ли Кыргызстану противостояние Гюлена и Эрдогана? Нары Наиб.
Грозит такое слово, не совсем такое. Но, возможно, отношение к этой образовательной системе будет изменено в Кыргызстане, потому что все-таки государственные отношения – это одно, а отношение к образовательным учреждениям – другое. А в Турции довольно серьезные вещи происходят, и это политические вещи, не особенно связанные с образованием. И власти Турции довольно далеко уже зашли и зайдут, наверное, еще дальше.
Да, я напомню, насколько далеко зашли власти Турции. После этой волны, которая прошла в Турции, я имею в виду по закрытию тех учебных заведений, потеряли свои учебные места очень много наших соотечественников. Их, по нашим данным, это около 160 студентов, которые остались, ну, как бы, на улице, да, вот они вчера учились, а сегодня их университеты закрыли, и они вот остались на улице. Власти, официальные власти Турции считают эти вузы неким таким оплодом сепаратизма, то есть наших студентов косвенно причислили к этим сепаратистам, и многие из них начинают возвращаться на родину. И вот то, что мы затронули в самом начале разговора о том, коснется ли вот конфликт между Эрдоганом и Гюленом, Кыргызстан вот как-то косвенно уже касается. И это мы видим.
Если не нарушают Конституцию, то почему бы не работать? В Турции они тоже не нарушали Конституцию. Они каждый работал, добивался успеха или и так далее, да, конституция не нарушалась. Тут вопрос чисто политический, закроются или не закроются. В Турции уже закрываются, потому что политическое решение такое принятое. И мне кажется, самое главное, я не специалист по Турции, но мне так кажется, главное то, что действительно была создана такая вот система, что ли, официальная или неофициальная, где действительно работали и занимали хорошие посты на разных государственных, в разных государственных учреждениях выпускники этой системы. И это само по себе оказывается какой-то конкуренцией власти, правительства. Например, мы можем вспомнить из советской истории, из китайской истории. Например, лет 25-30 назад в Китае была система Фалунгун, оздоровительная такая система. Люди занимались спортом, своим здоровьем и так далее. Но членами этого движения стало к тому времени 50 миллионов человек. Власти Китая решили, причем они были очень дисциплинированные, что скажет учитель, они все выполняют. Власти решили, что это потенциальная опасность. Если они вдруг захотят что-то сделать, достаточно бросить клич, и 50 миллионов человек начнут что-то делать. То же самое было в Советском Союзе, когда были движения, вот эти, не движения, а массовая такая популярность была карате, например. В конце 70-х, начале 80-х годов в каждой школе, в каждом спортивном зале, каждой школы во всем Советском Союзе, и в Бишкеке, и в Москве, и в Петербурге, Новосибирске, Таллине и так далее, в Киеве, да, каждый день вечером занимались по 2-3 смены спортом. Причем эти все спортсмены, которые занимались в этих секциях, были очень преданы учителю и были готовы на что угодно, если учитель скажет, сенсей, что-то. Это само по себе была опасность, и советские власти, Политбюро приняло решение закрыть карате. В 83-м году все секции по всему Советскому Союзу были закрыты, потому что это было потенциально опасно. Сейчас власти Турции боятся, что вот эта система действительно она такая, даже если они не хотели бы и не собирались там что-то делать незаконное, но она сама по себе уже потенциально может что-то совершить, если вдруг будет какой-то призыв. И, пользуясь вот этим путчем, который произошел 16 июля, параллельно, используя это как повод, параллельно просто убирают своих конкурентов.
Ну, здесь, конечно, конспирологический подход такой.
Мне кажется, касаясь проблем в Турции и внутренних каких-то политических, там то, что происходит в Турции, относительно нас, можем ли мы говорить, что противостояние, как это можно назвать, между внешнеполитическими органами наших двух стран?
Ну, это чисто
по отношению, да, по отношению конкретно учебных заведений СИБАТ. Можно ли это говорить о том, что этот вопрос охладит вот какие-то отношения между Турцией и Кыргызстаном? Ведь все
вообще
предпосылки уже есть.
Вообще, вы знаете, в самой истории взаимоотношений, даже правительственных взаимоотношений в области образования, мы видим некие пики, некоторые спуски, да? Вот просто как педагог и как исследователь я изучила, вот начиная с 92 года по 2006 год у нас был пик развития наших отношений. Он завершился, самый большой пик, это 95 год, когда мы открыли Кыргызско-Турецкий университет Манаса в 95 году. И потом с 2006 года идет такой некий спад в наших отношениях, когда мирно, спокойно, иногда предъявляя счеты друг другу. Вот, например, турецкая сторона в эти годы давала примерно около 30-40 миллионов долларов для существования этого университета. Потом начали предъявлять счеты. Мы вам даем, а вы что нам? Тогда кыргызская сторона уже в 80-х годах стала говорить, что мы дали для турецкой стороны 40 гектаров земли в самом центре Бишкека, да, вот Джал. И начиная, наверное, от 2006 года по 2011 год произошло некое такое ровное, не то что противостояние, а ровные взаимоотношения.
Так вы вот везете к спекуляции, которая вот тоже недавно просочилась в прессе.
Нет, не
о том, что Турция напомнила Кыргызстану об оказании помощи.
Да.
Речь идет о неких выборах. институтах в ООН и в другие международные организации?
Ну, в области образования они тоже иногда предъявляют. Это же уровень чиновников зависит.
Хотя и Министерство иностранных дел пока не предоставило информацию о том, каким организациям и какую сумму оплачивает
абсолютно
Турции
верно.
В качестве
и Министерство образования,
взносов, но тем не менее есть разговоры спекулятивные. На мой взгляд,
есть,
конечно,
есть,
вы можете
есть
не согласиться.
Но вы знаете, в взаимоотношениях стран тоже ведь происходят чудеса. Вчера только Россия и Турция как бы очень даже относились не очень позитивно, а сегодня уже Эрдоган приедет в Санкт-Петербург. Поэтому политика – это такая вещь, которая там нет.
Как вы считаете, вот такое, вот мы вам даем деньги, а вот вы должны за это с нами согласиться и закрыть.
Ну, это деликатно надо решать, такие вопросы, конечно.
Как решить?
Учитывать надо. И то надо учитывать, и другое надо учитывать. Некоторые люди должны давать деньги кому-то, и быть сами благодарны, что у них взяли деньги.
Вот смотрите, дело в том, что в социальных сетях сейчас начинают поговаривать о том, что давайте соберем деньги и вернем Турции. Вот эти деньги, которые она на нас
никто
потратила.
Никто не соберет, это невозможно.
Но это просто...
Вот именно это спекуляция.
Да.
Теперь смотрите.
Вот как можно
решение
разрешить?
Будет чисто политическим. Угу. Решение будет зависеть от людей, которые сидят на самом верху и которые решают политические вопросы. Можно... Так решить можно по-другому, но политика такая вещь, которую действительно, вот как госпожа Болдырева сказала, сегодня она в одну сторону направлена, завтра в другую. Это чистая политика будет, и жертвами будем мы, простые граждане и образовательная система.
Отношения?
Поэтому не надо накалять,
да.
Мне так кажется. Накалять не надо.
А накаляет кто?
Мне кажется, что кыргызская сторона вложила достаточный вклад в это накаление, потому что министр Чавушоглу сказал на митинге, потом он сказал в прямом эфире журналистам, он не направлял официального какого-то письма или ноты, что вот сделайте то-то, то-то, то-то.
Но он рассказал о звонке.
Допустим. Пусть тогда наш министр тоже звонит и говорит, пусть он собирает журналистов, тоже прямой эфир, там какой-то круглый стол, и тоже что-то говорит. Зачем на меньшей степени какие-то...
По телевидению, на мнение по телевидению отвечать какими-то бумажными...
Ну и пусть министр кыргызский тоже по телевидению что-то говорит.
Слушайте,
зачем делать такие сильные и очень резкие заявления, официальные?
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Мне кажется, Нарымбеке правильно говорит. Мы не должны накалять ситуацию, и надо отвечать адекватно. Если это телефонный звонок, то надо перезвонить, да. А в целом, вот вы подняли очень серьезный вопрос, потому что риски и последствия однозначно будут в любом случае исхода. Потому что гипотетически, если мы подумаем, да, если наше руководство страной примут политическое решение закрыть все эти учреждения, то Кыргызстан потеряет очень много, это всем очевидно, да. Потому что эти школы воспитывают очень образованную, очень большую массу наших молодых людей. А если же мы...
Которые тоже под сомнением. Вот мы сейчас хвалим,
как надо.
Получается, что наша программа каким-то образом направлена на то, чтобы
дело
похвалить.
Даже не в том, что хвалить.
Да.
Это, конечно, скажем, не Кембридж, но все равно уровень высокий по сравнению
хорошее,
с тем, что происходит в других школах.
Здесь нам скорость надо, просто надо поднять статистику, да, кто
вот
едет в международные олимпиады, да, кто выигрывает республиканские олимпиады.
Я приведу несколько примеров просто, да, республиканские олимпиады. В 2011 году вот из 148 призовых мест на Олимпиаде учащиеся, они составляют 1% от общего количества наших школ. Да? Если иметь это в виду, то 65 мест взяли они. И у меня никто, ни родственники, ни мои дети, ни внуки не учатся в Сибате. Я просто вот...
Не ангажированная.
Я не ангажированная. Хорошо. И как просто исследователь хочу просто привести эти данные. В 2012 году из 150 59 мест. В 2013 году из 108 52 места. Английский язык вне конкуренции они проходят. Биология, физика, химия они проходят. Кыргызстан в значительной степени по биологии, по математике, по физике они представляют. Но хотим мы или не хотим, на эти вещи нельзя закрывать глаза.
Смотрите, я с вами полностью согласен, но ведь такая вот ситуация происходит. Министерство образования до сегодняшнего дня не может дать конкретного ответа.
Совершенно
чему
верно.
Обучают в Сибати? Есть ли какие-то религиозные составляющие в образовании?
Нет, пожалуйста, еще раз, послушайте.
Вот эти вот недоговоры
создают какие-то... 5 лет по закону, по нашей договоренности 92-го года, на которой опирается, каждые 5 лет эти кыргызско-турецкие лицеи, они проходят аттестацию. И там большая комиссия Министерства образования проверяет на наличие, подтверждает, потому что мы выдаем наши кыргызские аттестаты. И она подтверждает, учатся ли они на наших базовых образовательных стандартах, принятых правительством нашей республики.
Хорошо, а кем они спонсируются? Кем они содержатся?
В основном родителями.
Родители.
Я могу ответить на вот вопрос спонсирования, да. Могу привести конкретные примеры. И вот, например, тот лицей, который я закончил в Бишкеке имени Чингиза Айтматова, выпускники построили мини-футбольное поле на свои деньги. Просто те успешные выпускники, которые занимаются бизнесом, собрали и построили. Новое общежитие, которое построено дополнительное, тоже за счет средств выпускников. Здесь, если чему-то воспитывают, это тому, что надо любить свою родину, надо уважать родителей. Можно опросить даже родителей, да? И мне кажется, все будут довольны, потому что у меня все племянники там учатся, очень много родственников. Все мои сестры, братья довольны, потому что они говорят, что они изменились в лучшую сторону, они лучше к нам относятся. По вопросу финансирования мы закончили давно, да, вот второе поколение выпускников. Большинство из них занимаются бизнесом. Все они научились делать пожертвования. Эти учреждения, я бы сказал, такие успешные социальные, наверное, проекты, которые не получают ни тыина от нашего государственного бюджета, но функционируют именно за счет пожертвований именно тех людей, кыргызских граждан, которые просто добровольно хотят вложить свою лепту и для улучшения и образования
родителей.
И воспитания молодежи. И родители, конечно, да, там тоже родители.
Я
разные.
Просто почему это хочу сказать, что, например, вот в Грузии, да, вот была тоже попытка закрытия сети, образовательной сети, которых связывали с Гуленом. Так вот, основной из причин, почему хотели закрыть, была вот именно статья финансирования этих учреждений, потому что в них указывалось, что это некие какие-то спонсорские деньги.
А вы знаете, вы вот. Совершенно правильно задаете вопрос, потому что вначале у нас тоже были сомнения, чистые ли эти деньги, которые первые же первые годы, когда Сибат начал работать, да, ведь Кыргызстан ничего не вкладывал сюда. Они сами покупали здания, сами ремонтировали, сами строили. И у нас возникал закономерный вопрос, откуда деньги? И они чистые ли эти деньги? Не отмываются ли где-то у нас? Да. И тогда нам сказали, что это значительная степень, это международные вот, турки, которые живут во многих странах мира, они хотят вложить в образование для того, чтобы молодежь слабо развитых стран стала конкурентной вот в 21 веке, потому что 21 век – это век конкуренции знаний.
Если позволите, я хотел бы дополнить. Да, здесь госпожа Волжурова очень четко сказала, что мы живем в демократическом обществе, где действуют рыночные, да, принципы вообще действия экономики и рынка. Родители, люди, которые дают своих детей, они сами выбирают, и они сами платят эти контракты, эти платы за обучение, и они выбирают, куда они хотят отдавать. Если спрос большой на эти учреждения, то мы не можем, не знаю, запрещать родителям отдавать детей туда.
Но мы не решаем. Мы не решаем. От нашего желания не зависит, что какое решение примут политики.
Да. Но просто я еще вот не докончила эту мысль насчет финансирования. Первые годы у нас тоже возникала мысль, откуда эти деньги. И когда нам говорили, что это спонсорская помощь вот тюркского мира, тех интеллигентов, которые живут на пространстве от Европы, начиная от Африки. А потом поле спонсирования сужалось, и уже появился второй момент. Это момент субсидирования и вкладывания родителей в эти средства.
Сейчас это 50-50. Или нет?
Давайте
сейчас
я
это 50-50.
Про финансирование
чуть больше, наверное.
Про финансирование скажу то, что я знаю.
Родителей чуть больше.
Фетхулла Гүлен является идейным вдохновителем. Он вдохновил предпринимателей турецких, которые работают в разных странах мира, вкладывать во благо улучшения мира через образование. Вот это краткая идея, которую я понимаю. Изначально, когда эти лицеи начали открываться в 92-х годах, большая часть денег поступала, если не вся, наверное, из зарубежных спонсоров, именно меценатов, частных людей, предпринимателей. На сегодня большинство этих заведений, они уже сами устойчивы, потому что контракты эти, платы за обучение, они высокие. И они позволяют уже содержать эти школы. Но открываются с каждым годом новые какие-то школы, университеты. Конечно, всегда необходимость в деньгах есть. Uh-huh. И на сегодня эти деньги собираются кыргызскими гражданами, нашими предпринимателями, моими друзьями из школы, которые закончили СЕБАТ, и другими даже, которые не являются родителями. Поэтому здесь все открыто. Мне кажется, даже можно все это проверить. Даже надо, может быть, проверить. Да?
Чтобы хорошо. А возвращаясь к накаленным таким вот отношением турецко-кыргызским. Сегодня опять на сайтах вышла такая информация. Снова Чавушоглу, который является главой МИДа, высказал такое мнение в интервью телеканалу CNN Turk о том, что Турция предостерегает и дает совет кыргызской стороне. Будьте осторожны, что сторонники Гюлена могут попытаться осуществить переворот в Кыргызстане.
Ну, это с самого начала говорилось. Ну и пусть дают совет, пусть наши тоже дают советы. Не надо какие-то официальные ноты писать и накалять обстановку.
Слушайте, в нашем образовательном пространстве, вот, уважаемые коллеги по передаче, в нашем образовательном пространстве образовалось очень многоцветие, да? Не одно только вот кыргызский язык и кыргызская литература. Посмотрите, у нас есть русские школы, российское посольство, там Россия часто помогает учебниками. Это очень хорошо. Повышением квалификации. А уже на вершине стоит Кыргызско-Славянский университет, который повышает квалификацию учителей. С другой стороны, МАНАС, да, вот тоже уже имеет очень хороший имидж, хорошее пространство, очень много выпускников. Американский университет, пожалуйста, вот школа, интернациональная школа у нас появилась, которая будет обеспечивать американский университет наверняка своими кадрами. На Рыне у нас открывается тоже
Агахан. Кстати, его финансирование тоже под большим вопросом. Кто финансирует Агахан?
Я считаю, что мы не должны бояться, что у нас разноцветие образования. Вот недавно мы встречались с профессором Польши. Была большая конференция на Иссык-Куле. И он сказал, что в Польше 500 университетов. И университеты различные, французские, даже австралийский университет есть. И туда идут поляки, выбирают вот из этого разноцветия университетов, их дети учиться? Выбирают, куда пойти учиться. Почему мы считаем, что их нужно только в одно русло? Потом второе. Вот насчет СЕБАТа мы сами сейчас вот как-то вот нервно относимся к этому. Ведь там министр не сказал о том, что вот именно СЕБАТ, ни там посол об этом не говорил, что СЕБАТ. Мы несколько взволнованно и не истерично, а как-то взволнованно относимся к этим вопросам. Можно спокойно переждать. Прием на 16-17 год осуществлен уже в СЕБАТе. Родители своими ногами протопали и проголосовали за это учебное заведение. Еще раз повторяю, из 52 тысяч детей, желающих поступить, в этом году на первый курс и шестой класс, первый класс и шестой класс поступили около 2000 человек. Uh-huh. Так что, по-моему, около 2000, если мне память не обманывает. Поэтому Так же, как, например, и в другие школы, в русские школы, кыргызскоязычные школы идут. Давха у нас есть. Почему мы об этом не говорим? Есть право образования, разноцветие образования.
Хорошо, у нас остается очень мало времени, и хотел бы немножечко еще раз вернуться на самую главную тему, обсудить о том, как могут повлиять на отношения Кыргызстана и Турции. Сейчас речь идет, конкретно стоит о закрытии учебных заведений СИБАТ.
Потери могут быть какие угодно. Это зависит от фантазии этих руководителей двух государств. Потому что сбили один самолет 24 ноября, да? Какая возникла напряженность между двумя странами? Извините меня, такие самолеты в России погибают от случайных там или каких-то ошибок пилотов гораздо больше. Но это зависит от того, насколько, как настроены политики. Поэтому общественность, мне кажется, должна сказать свое слово и не давать политикам накалять эту обстановку.
Совершенно верно.
Конечно, разные могут быть последствия, учитывая очень тесные и дипломатические, и экономические отношения между Турцией и Кыргызстаном, да, но пока Кыргызстан какие-то ультиматумы не выдвигает, какие-то экономические санкции не вводит по отношению к Кыргызстану, мы должны просто ждать, наверное, потому что и здесь отметили, что политика, она может быстро поменяться. Вот этот пример, который приводили здесь между Россией и Турцией, показывает нам, что политика президента Турции очень непоследовательна. И пока нету никаких, как бы, по отношению к нам негативных, не знаю, действий, мер или слов официальных.
Потом, знаете, здесь должно учитываться интерес самой Турции в самой Кыргызстане, потому что очень много предприятий турецких, очень много, посмотрите, и в торговле, и в перерабатывающей промышленности, и в сервисе. Разве выгодно Турции, которая тоже получает, наверное...
Турции было невыгодно и с Россией ссориться. Но, тем не менее, поссорились.
Это другой вопрос. За ними, за Турцией тогда стояли большие силы.
Все зависит от мудрости, креативности, наверное, наших руководителей. Потому что мы можем даже от этого выгоду получить. Все те люди, которые специалисты, может быть, есть среди них, да, может быть, их много высокого качества в Турции, которые являются сейчас безработными, мы можем их даже привлекать, потому что я прекрасно знаю, что в Кыргызстане основная наша проблема – это падение, наверное, уровня образованности нашего молодого поколения, потому что это будущее страны. И большая проблема, почему у нас реформы, всякие вещи не продвигаются, нет очень большого скачка в экономике, это потому что люди, мы не можем проводить эти реформы, потому что качество, к сожалению, людей, их образование, мышление падает. Поэтому все зависит, как мы сможем в нашу выгоду Кыргызстана это все использовать.
Это тема другого разговора, мне кажется. Но мне кажется, что здесь должен быть просто мудрый подход. Мы имели большую историю. Турция – одна из первых стран, с которой мы заключили дипломатические различные договора. Турция во многих случаях нам помогала и в образовании, и в становлении малого и среднего бизнеса. И становление одного из лучших университетов, Кыргызско-турецкого университета МАНАС. Я думаю, что это временные какие-то недоразумения, которые спадут по мере того, как успокоится сама ситуация в Турции.
Может быть, вот, Ахтылек, может быть, выпускники СИБАТа, которые закончили в Кыргызстане эти лицеи, соберутся и совместное какое-то заявление или сделают, или какие-то другие движения, чтобы вот, извините, мы тут при чем, население при чем, родители платят, если даже 50% это тоже достаточно, если там учатся 10 тысяч человек, каждый платит примерно 3000-4000 долларов, это 30-40 миллионов, извините меня, долларов в год. Родители только собирают.
Хорошая идея, Нарын Байке. Наверное, этот вопрос надо рассмотреть. Я сам уже являюсь родителем детей, которые ходят в школу СИБАТ. Например, вот моя дочка, я даже открыто могу сказать, ходит в детский садик при СИБАТе. Сын закончил первый класс. Я за них плачу с небольшой скидкой еще 5200 долларов в год. Я знаю, что эти деньги хватают им, чтобы они вдвоем ходили, три раза кушали, там получали хорошее образование.
Спасибо большое. Мы сегодня пытались разобраться в отношениях Кыргызстана и Турции, о том, какими они будут, попытались сделать какие-то прогнозы. В гостях
дело
в студии.
Политиков. Дело политиков. И пока Министерство образования никаким образом не отреагировало, потому что это его поле, да, деятельности, поэтому мы только говорим о догадках, но не ставим точки над «и».
На этой ноте мы прощаемся с вами. В студии в гостях «Затыка» были экс-министр образования Ишенгуль Булджурова и известный журналист Нарынаип. А также с нами был Актилек Тунгатаров, выпускник школы Сибат.
Перекресток на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра. Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с «Азаттык» на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу «Азаттык Медиа» в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559 341 500.